Efeso kansad limo. At tinon manwalay gomando nga itulo sa tao fogulaanan no, fatot iring gomde. Fatot dumuyon gom sagdaw, loob kagdaw Kristo we betom, funano ni Ryan ifernawan we panggapukasan betom. Manwalay maakdukah tanulak tao fo mamut, sanifo na itulo sa mansuat. At tinon do tao itulo sa begom, kagom aruman. Talono bigaan gom. Talono rumigo gom bat tetee. Atin kagom surat uret fantag bat deni. Atin kagom solabitan idetete dom kersik. Brabdo dufang do kesebre. Yamula fatut usar kom ideba gom fesalamat deb tuluse. Non berah kubegom ita owe. Ide tau do bigaan talono do rumigo tete. Ndagahuro deb kefugulau Kristowe brab tuluse. Atin ndak so gahur ida tau do aruman. Non ika arumane segilau ba kepengadafe keninon tau. Kagau munur beda tugian uret ndak ilan teken. Non wan ida tau temoro ba ulan dan ke tete ida rigonan. Nda ben ini funai tulu sem kerit brab kukuman no ida tau ndak modoro ba de suguan. Melau kagom seloyok bedeni do tete tau. Bedau getah. Renigo gom ida tete, brab mak menagau gom deb delemone. Ndob amun menwalai gomen munur bak kanane, magau gom deb gefkayae. Melau rigo gom ifiowe, lo bak fatu te rigone de tau i kanane. Non amuk magau gom deb gefkayae, grigono gom ifatu te, brab metintuwe, brab towe. Peganat gom i adat te, umfesuat bak kanane. Ide tau batik senadab delemone, sani de ndak senag tiga roi kadnane, kagom mamung beda tetek rigon ro ndak ilan teken. Yamula fugito gom ifiowe adat, inok temeran ro daman beda tetek rigon ro. Ide menbunai do tetek fo rigon ro, tau fo mekemala, fion fo ke labitan saan. Ndob amuk remendau isolo e, giton tetek fo deni do menbunai. Atin melau, walai robati dab gofkaya e. Non wani binuaya e fantag bede tete atau mano.
Ibe eme fidong, tekenal go, berab tebule go, atini Kristowe remendau do be eme.
Melau, petuntai gom ide adat gom. Kagom iringan irigone de tau ndak getiga roi fatute. Yamula iring gom irigone de tau tau fo getigan. Taufo tete ide rigonan dobdeni dogai. Melau amuk wan ifyo grigonokom, fagayas gom rigo. Melau, kagom rimigo kedufangan. Yamula fetuntai gom iketayai tuluse, inok getigakom. Atin kagom molon berarake funakom mebinasa. Yamula fatut mak mefenok gom beremogor ituluse. Atin amuk suret-uret gom, seberah gom bede kanta tidak dob mensulate keberah ituluse. Brab kanta gom ide kanta demayo bak kadnane, lo bak kemando irmogor ituluse. Atin fatut kemanta gom dob tuluse bede fedau gom. Fatut fesalamat gom be abaya tulus sengak tekelid. Sabab bak kelohanai de kefiono nirayan dobe gome. Atin labit gom idawet ikadnatome Hesu Kristo ke fesalamat gom. Patut trifantad gom, brab sebasa gom inok giton ikebasana kome bak Kristowe. Ibe gome dolibun bawagan, patut odorokom isugu ibawa gome. Sigilau bak odorokome bedesugu ikadnane. Non ilagaye, benai ulau ibawagne, sigilau bak Kristowe ulau idemunur. Non betom imaake lowohan, brab ben iulawe sabah bak kefukasne betom. Melau ide libun do bawagan, fatut odororo ide sugu ide bawagro, lo beko odoro tome do munur bede sugu Kristo. Atin ibego me do lagi bawagan, fatut megedau gom bede bawagom, lo bekegedau Kristo we betom do munur de. Getiga tom ikegedau ne betom, non nirayan ifernawan we bekefukas ne betom. Renigono ini, inok walai tom malinis deb adafai tuluse, sabab bekefubautis tome deb waige, brab kodoro tome bekeberehne. Renigono ini, inok iklohanai demunur, mak bawag Kristo we uitan dab adafan we tau fo malinis brab metintu nda isalaan hualien no betom fio inok getanggafan no betom patut idelagai magedau ro bede bawagro lo ba kegedau ruwe ba karo we lowo ilagai ye magedau ba bawag ne magedau so ba lowo ne non menwalai ro max timan lowo non nda itau ikano ikane lowo yamula famano brab talimano sigilau ba ketalima Kristo we betom domunur de non betom iderfa ilowo ne brab benai ulawe non wan i mensulat te kebera itulose mano
ben ini funai lagi e temagak ba bohne brab idang ne inok mawag atin ini ruo getau tau walai seban ilowo ruwe
ben ini seban e fodakal tau fungetiga itulu sebetom dab mensulat te keberahan atin gesabutokui atag ini fantag ba Kristo e brab de betom domunur de gidolo iatag ne fantag so ba kesebawage non isinga e lagay fatut magdaw ba bawag ne brab isinga e libun fatut basana no ibawag ne